Ja tässä jälleen viikon tikkaohjelma, toimittajana Timo Tikka. Tällä kertaa puhumme vakavasta asiasta. Aiheenamme on läheisen menetyksen merkitys ihmisen henkiselle ja hengelliselle elämälle. Anna-Mari Kaskinen on kirjoittanut laulun sanoja ja runoja, ja eräs hänen runoistaan kuuluu näin. Kun luulemme olevamme yksin, ovat luonamme ne, joita olemme rakastaneet. Heidän muistonsa ei himmene, eikä heidän liekkinsä sydämissämme hiivu, sillä elämä, jonka Jumala on luonut, on tallella, ja rakkaus, jonka Jumala on synnyttänyt, ei koskaan sammu. Näin siis Anna-Mari Kaskinen. Tämänkertaisena vieraana minulla on Itä-Suomen yliopistossa tutkijana toimiva Harri Koskela. Oppiarvoltaan hän on teologian tohtori ja hän on tutkinut nimenomaan tätä läheisen menetyksen merkitystä ihmisille. Harri, tervetuloa tähän ohjelmaan.
Kiitos.
Kun puhumme tällaisesta aihepiiristä, liikumme erittäin herkällä alueella. Sinä, Harri, et kuitenkaan tästä asiasta puhuttaessa liiku ulkopuolisena, vaan myös teidän perheessänne on kokemus läheisen oman pienen lapsen menettämisestä. Mihin aikaan tämä liittyy ja minkä ikäinen tämä lapsi oli?
Siitä on jo pitkä aika, mutta tuoreenahan tällaiset asiat ihmisen mielessä pysyy. Eli vuonna 1994 meille syntyi kesällä Heini tytär ja hän oli sitten vähän vajaan 6 kuukauden ikäinen, kun 94 vuoden joulun alla hän kuoli kätkyt kuolemaan.
Hän eli siis muutaman kuukauden teidän perheessänne. Taisi olla keskimmäinen lapsi.
Kyllä. Meillä olisi siinä vaiheessa vähän reilun 2 vuoden ikäinen poika ja sitten Heini oli meidän toinen lapsemme ja sitten meillä on 2 vuotta Heinin syntymän jälkeen syntynyt ainoa tytär. Että tämmöinen 3 lasta meidän perheessä on ollut, joista yksi on sitten jo siirtynyt sinne ajanrajan toiselle puolelle.
Ja nämä 2 elossa olevaa lasta ovat iältään siinä 20 molemmin puolin.
Joo, Arttu on 23 ja Aino 19 ikäinen.
Jos palaamme hetkeksi siihen vuoteen, eli vuoteen 1994, jolloin tämä Heini tytär oli teidän perheessänne muutaman kuukauden. Minkälaisia muistoja teillä on tuosta ajasta hänestä?
No ensinnäkin me oltiin todella kiitollisia Jumalalle siitä, että oltiin saatu toinen lapsi, että meillä oli sitten poika ja tytär ja hän eli tosiaan sen vähän vajaa 6 kuukautta, että ihan selvästi jo se temperamenttityyppi ja tietyllä tavalla hänen ehti jo siinä tutustua ja semmoiset mukavat valoisat muistot on siitä muutaman kuukauden jaksosta, kun olimme 2 lapsen kanssa sitten perheenä.
Kuinka nopeasti hänen poismenonsa sitten lopulta tapahtui?
No se oli ihan äkillinen, että sitä ei pystynyt millään tavalla ennakoimaan, vaan siinä joulukuun 20. päivä minä laitoin hänet päiväunille ja sitten vaimo tuli tuolta kaupunkiasioilta ja hän jäi päiväunille ulos tuonne lastenvaunuun ja sitten jonkun ajan kuluttua siinä vaimo alkoi ihmetellä, että miksi ei herää ja meni sinne ja hän oli siinä vaiheessa jo varmaankin kuollut, mutta vielä sitten ambulanssi tuli ja vei sairaalaan, mutta se oli aivan tämmöinen niin kuin sanotaan, että salama kirkkaalta taivaalta.
Vaikea ja kipeä kysymys. Miltä sinusta ja vaimostasi silloin tuntui?
Epätodelliselta ja järkyttyneeltä, että sitä jo jossakin vaiheessa katseli sitä elämää vähän niin kuin ulkopuolisena ja arveli, että ei tämä voi olla totta, että tämä on nyt joku painajaisuni tai että tästä kohta herää ja asiat on kuitenkin entisellä. Että se oli aivan semmoinen epätodellisessa sumussa olemista.
Mitenkä teidän lähipiirin otti tämän tiedon vastaan?
No varmasti hyvin samantyyppisissä tunnelmissa, että mikään ei ketään meistä valmistanut tämmöiseen. Ja joulu oli, jouluaatto oli 4 päivän päästä, että siinä oltiin jouluun suuntautumassa, että siinä oli ihan palikat sekaisin.
Pienokaisen poismeno koskettaa hyvin syvästi isää ja äitiä. Kuinka pitkään tämä asia oli teille hyvin arka ja tällainen tunneherkkä?
Kyllä se useamman vuoden oli, että tietysti se akuutti suru kesti sitten muutamasta kuukaudesta vuoteen, voisi sanoa, mutta että kyllä mulla esimerkiksi ihan 3-4 vuotta niin oli erittäin synkkää aikaa, että on sanonut, että oli sen 4 vuotta keskimäärin paha olo.
Olitko silloin uskovainen mies niin kuin tänä päivänä olet?
Joo, olin helluntaiseurakunnan pastorina ja toimin seurakuntatyössä ja siinäpä se sitten olikin miettiminen, että miten hyvä ja rakastava ja kaikkivaltias Jumala voi sallia tämmöistä meidän elämäämme.
Tämä on se tausta ja yksi merkittävä asia omassa kokemuspiirissäsi, joka sinulla on. Ja osittain tähän kokemuspiiriin liittyen olet myöskin tehnyt sitten tutkimusta tuolla Itä-Suomen yliopistossa, joka koskee siis läheisen menetyksen merkitystä ihmisen henkiselle ja hengelliselle elämälle. Vähän taustaa tästä tutkimuksesta.
Minähän tietyllä tavalla selviytymiskeinona sitten lähdin opiskelemaan teologiaa, että en pystynyt lastentarhanopettajan työhön, jota oli aikaisemmin tehnyt, enkä pastorin työhön ja monien muidenkin elämän vaikeuksien ja koettelemusten kautta sitten päädyin lopulta, että irtisanouduin pastorin työstä ja lähdin opiskelemaan teologiaa ja tietysti siellä kun rupesin sitten miettimään sopivaa gradun aihetta, niin oli noussut mieleen, että tämmöinen lapsen menetys, läheisen menetys, niin olisi varmasti semmoinen tutkimuskohde, joka itselle olisi hyvin merkityksellinen.
Mitenkä avaisit noin lyhyesti tämän tutkimustyösi jäsentelyä tai yläkategorioita?
No ensinnäkin tämä tutkimus on pastoraalipsykologinen sen verran taustaksi pitää sanoa, eli silloin pyritään ottamaan sekä ihmisen psyykkinen että hengellinen elämä todesta, että ei niin kuin yritetä niin kuin sanotaan, redusoida, eli todeta, että kaikki hengellinen on vaan psykologista, vaan otetaan huomioon, että ihminen on sekä hengellinen että psyykkinen kokonaisuus. Ja tässä sitten, kun mulla oli lopullisena aineistona väitöskirjaan asti sitten 64 lapsensa menettäneen vanhemman kirjettä, niin siellä sitten tämmöiset nousi yläkategorioiksi kaksi tämmöistä laajaa kokonaisuutta tai pääkategorioista voisi puhua. Lapsen menetyksen vaikutukset vanhemman henkiseen ja hengelliseen elämään ja vanhemman suhtautuminen menetykseen. Tämä on se ensimmäinen päätulosluku ja toinen on sitten psyykkiset ja hengelliset prosessit selviytymisen keinoina. Eli tässä keskitytään erityisesti sit siihen menetyksestä selviytymiseen.
Tämä aihepiirinä on, niin kuin tuossa olemme jo todenneetkin, hyvin herkkä ja arka. Sanoit, että sinulla oli 60 kirjettä vanhemmilta. Onko yllätys, että kuitenkin sait näin paljon palautetta kysymyksiisi?
Joo, kyllä siinä varauduttiin professorin kanssa, joka ohjasi tätä, että me ei ehkä saataisi tarpeeksi aineistoa. Ja sen vuoksi aluksi pyydettiin sekä lapsen että puolison menettäneitä kirjoittamaan. Ja oli oikeastaan yllätys, että sain liki 200 kirjettä, joista noin 90 oli puolison menettäneen kirjeitä. Sitten oli 30 puolison ja lapsen menettäneen ja 64 lapsen menettäneen. Että sieltä kirjeistä ihan kirjoittivat monet vanhemmat ja puolison menettäneet, että heille tämä oli tavallaan niin kuin terapeuttista kirjoittaa ja he halusivat myös auttaa tämmöistä tutkimusta heille tärkeässä asiassa. Että enemmän tuli näitä kirjeitä ja sähköposteja kuin olin odottanut.
Tutkijan työssä täytynee varmaan olla objektiivinen, mutta koskettiko osa näistä kirjeistä sinua myöskin tunteiden tasolla? Löysitkö niistä samankaltaisuutta, minkä läpi olit aikaisemmin itse kulkenut?
Joo, tutkijana on toisaalta tärkeää olla objektiivinen ja toisaalta tärkeää todeta, että koskaan ei voi olla täysin objektiivinen. Eli olen subjektiivinen ihminen, jolla on omat kokemukset ja tausta. Ja vain sen tiedostamalla voi olla sitten mahdollisimman objektiivinen. Ja kyllähän sieltä löytyy hyvin samanlaisia kokemuksia näistä lapsensa menettäneiden kirjeistä, mutta sitten erityisen herkästi pyrin katsomaan semmoisia asioita, jotka niin kuin poikkesi omasta kokemuksesta. Ja sitten siitä muodostaa sen kokonaisuuden, että ja yleensäkin tämmöisissä surussa niin pitää ymmärtää, että se on hyvin yksilöllinen, että ei koskaan pitäisi sanoa esimerkiksi, että minä tunnen juuri sen mitä tai tiedän juuri mitä sinä koet, koska eihän me voida tietää toisen kokemusmaailmaa.
Tämä ilmeisesti hyvä ohje myöskin niille, jotka toimivat niin sanotussa sielunhoitotyössä.
Kyllä, että voi niin kuin sanoa, että voin aavistaa minkälaisia tunteita käyt läpi, mutta sitä on niin kuin väärin sanoa, jos väittää tietävänsä, miltä toisesta tuntuu.